Καλό μεσημέρι. Οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο της Κυριακής απέδειξαν ότι διαθέτουν πολιτική ωριμότητα και εθνική υπευθυνότητα. Απέδειξαν ότι επιθυμούν σταθερή και απρόσκοπτη πορεία της χώρας για την έξοδο από την κρίση, μια πορεία που μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μπορούν να εγγυηθούν. Η ψήφος της Κυριακής εξασφαλίζει ότι οι θυσίες των πολιτών δεν πάνε χαμένες, αντίθετα αξιοποιούνται υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Έδειξαν τη βούλησή τους για τη συνέχιση των μεγάλων αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και είναι απολύτως αναγκαίες. Δεν παρασύρθηκαν σε καμία περίπτωση από ευκαιριακή στάση και την ανευθυνότητα της αξιωματικής κυρίως αντιπολίτευσης. Αντίθετα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μπροστά μας έχουμε ένα κρίσιμο και σοβαρό γύρο αυτοδιοικητικών εκλογών, τον δεύτερο γύρο δηλαδή. Μια σημαντική αναμέτρηση όπου οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν αποκλειστικά τα κατάλληλα πρόσωπα που θα στελεχώσουν και θα δώσουν πνοή στον Καλλικράτη και θα οδηγήσουν τις τοπικές κοινωνίες στη νέα εποχή. Έχουμε ήδη απευθύνει πρόσκληση στους πολίτες να είναι ενεργοί με τη συμμετοχή τους, να ψηφίσουν με γνώμονα τα ποια είναι τα κατάλληλα πρόσωπα, τα ποια είναι ικανά πρόσωπα, ποια πρόσωπα πιστεύουν στον Καλλικράτη, ποια είναι αυτά τα πρόσωπα που θα προωθήσουν τη μεγάλη επαναστατική αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο επιτελικό κράτος και συνολικότερα στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Μπορείτε να μας πείτε ή να πείστε τους πολίτες τι έχει αλλάξει μέσα σε 5 μέρες ή τι θα αλλάξει από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι την επόμενη και... Τώρα πια οι εκλεκτοί σας θα είναι αυτοί που θα εκφράσουν στο μέγιστο βαθμό αυτό το Καλλικράτη τέλος πάντων, ενώ πριν από 4 μέρες ήταν παράγον σταθερότητας για τη χώρα. Τι έχει αλλάξει δηλαδή, γιατί τώρα ο κύριος Γουρός ας πούμε είναι ο εκφραστής του Καλλικράτη και πριν από 4 μέρες το μόνο διακύβευμα ήταν η σταθερότητα της χώρας.
Πρώτα απ' όλα εμείς δεν απαξιώσαμε κανένα υποψήφιο και όχι μόνο τους δικούς μας υποψηφίους, αυτούς που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, αλλά κανένα υποψήφιο συνολικά. Αλλά επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Καλλικράτης ξεκινάει τώρα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, άσχετα με το μεγάλο διακύβευμα που βάζαμε, συγχρόνως με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό ποιοι θα ξεκινήσουν, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αρχίσουν την υλοποίηση αυτού του μεγάλου επαναστατικού σχεδίου για τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα θέσαμε πολλές φορές και ανακοινώσαμε και τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν τα πρόσωπα που θα στηρίξουν, που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, κριτήρια τα οποία είναι κυρίως αυτοδιοικητικά και φυσικά αυτά τα κριτήρια ποτέ δεν σταματήσαμε να τα λέμε. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Είχαμε δώσει το διακύβευμα για τον πρώτο γύρο των εκλογών. Υπάρχουν αποτελέσματα του πρώτου γύρου, έχουν κριθεί. Περνάμε στο δεύτερο γύρο, όπου θα γίνουν οι περισσότερες επιλογές για τις περιφέρειες και φυσικά για τους Δήμους. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, ποιος έχασε στον πρώτο γύρο?
Αυτό είναι το αντίστροφο από το ποιος κέρδισε. Ότι όλοι κερδίσαν αυτό, θέλετε να μας πείτε. Εμείς αυτό που είπαμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, ότι παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες, και παρά το ότι αναγκαστήκαμε σε ένα χρόνο να πάρουμε επώδυνες αποφάσεις, αναγκαίες όμως προκειμένου να υπάρξει να υπάρχει η οικονομία αυτής της χώρας, παρόλα αυτά το ΠΑΣΟΚ άντεξε, είναι πρώτος σε ψήφους, έχει εκλέξει 2 περιφέρειες από τον πρώτο γύρο, είναι πρώτος σε περιφέρειες και έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και στην Αττική και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλους δήμους που πραγματικά συναθρίζουν αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε να βγάλουμε τις εκτιμήσεις μας. Όποιος χαίρεται είναι δικό του θέμα. Είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα δουλειάς για όλους μας. Δεν είναι θέμα, δεν είναι ώρα ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για χαρές περίσχες. Και φυσικά η εκτίμηση που κάνουμε είναι συνολικότερη. Ο λαός πάντα σοφός απέδειξε ότι είναι και πολύ όριμος. Για άλλη φορά.
Επιτρέψτε μου, πώς θα προχωρήσει η κυβέρνηση στο σχεδιασμό της από τη στιγμή που η πλειοψηφία των πολιτών, όπως και αν το δει κανείς, είναι εναντίον του μνημονίου. Δηλαδή το μνημόνιο αντιμνημόνιο πέρασε.
Όχι, δεν πέρασε καθόλου. Το ότι υπήρχαν πολίτες που κάναν διαφορετικές επιλογές σε πολλούς υποψηφίους σκορπισμένες από τις επιλογές που στήριζε το ΠΑΣΟΚ, δεν σημαίνει ότι πέρασε αυτό το ψευτοδίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Αν περνούσε αυτό το δίλημα και όταν είχαμε από τη μια πλευρά ήταν η κυβέρνηση και από την άλλη είχε μπει με βάση αυτό το ψευτοδίλημα σχεδόν όλη η αντιπολίτευση, τότε δεν θα ήταν πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα κριτήρια που βάλαμε είναι σημαντικά. Δεν έχουμε περιθώρια να παίζουμε με τη χώρα. Εμείς το μήνυμα το πήραμε από τις εκλογές, αλλά πήραμε και το μήνυμα ότι ο λαός θέλει σταθερότητα και φυσικά η κυβέρνηση κάνει, συνεχίζει και μάλιστα με πιο γρήγορους ρυθμούς και σε μια άλλη φάση πλέον τις μεγάλες αλλαγές για τη χώρα.
Δεν πήρατε όμως τη διαφορά που θέλατε, επιτρέψτε μου.
Δεν είχαμε μιλήσει για καμιά διαφορά. Δεν είχαμε μιλήσει για καμιά διαφορά.
Μιλήσει για 5%.
Αυτό δεν το είπε κανείς, και αν το έχει πει κανείς, θα μας πείτε και πού το είπε. Ίσα-ίσα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα συναθρηστούν πολλά στοιχεία και αυτά τα στοιχεία που ανέφερα και προηγουμένως είναι που συναθρίστηκαν για να πάρουμε και την τελική μας απόφαση. Και αυτά τα στοιχεία συνηγορούν σαφώς υπέρ το ότι όχι απλώς δεν αποδοκιμάστηκε η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, αλλά η ψήφος είναι ψήφος να συνεχίσουμε έστω με αυτές τις πολύ μεγάλες δυσκολίες και παρά τις επώδυνες αλλαγές την μεγάλη πορεία για να σωθεί επιτέλους η χώρα, αλλά και να γίνονται παράλληλα οι πολύ μεγάλες αλλαγές που ήδη κάνουμε. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, το ΠΑΣΟΚ όταν ξεκίνησε αυτή η πορεία μετά για τις νομαρχιακές εκλογές, επέλεξε τους υποψηφίους του με ένα σκεπτικό ότι πρέπει να υπηρετηθεί η μεγάλη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, η οποία πραγματικά δείχνει άλλες δυνατότητες για τη συγκρότηση της χώρας. Στην πορεία είδαμε ότι θέσατε ένα δίλημα περί σταθερότητας ή μη. Εκρήθη στις κάλπες. Το ερώτημά μου το πρώτο είναι ποιος αποφάσισε ότι θα έπρεπε να τηθεί αυτό το δίλημα. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι, αφού ετέθηκε, καταγράφηκαν στον πρώτο γύρο τα αποτελέσματα, ποιος αποφάσισε ότι τώρα τα κριτήρια είναι αυτοδιοικητικά.
Συγγνώμη, αν θυμόμαστε, υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα, έτσι. Υπάρχει πρωθυπουργός. Τι θα πει ποιος θα αποφάσισε, δεν το καταλαβαίνω.
Θα σας το ξαναπώ λοιπόν άλλη μια φορά. Υπήρξε κάποια σύγκληση κυβερνητικού οργάνου ή ξύπνησε μια μέρα ο κ. Παπανδρέου και είπε: Α, βλέπω πώς πάει η προεκλογική εκστρατεία, τώρα πρέπει να κάνω εκλογές. Και χθες την Κυριακή το βράδυ είπε ο ίδιος: Ξέρετε τώρα, παιδιά, αυτοδιοικητικές εκλογές. Σας το λέω. Διότι...
Γιατί θέλετε να μάθετε
όχι,
αν γίνανε συζητήσεις και τι συζητήσεις γίνανε στο κόμμα.
Θέλω να μάθω το εξής πάρα πολύ απλό. Εάν υπήρχε κάποιο επιτελείο το οποίο χάραξε μια στρατηγική, την προσάρμοσε στην πορεία των εκλογών και αν αναλαμβάνει την ευθύνη για όποιο αποτέλεσμα υπάρχει. Διότι την Κυριακή το βράδυ μπορεί να βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, κανείς δεν το ξέρει, θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ, χωρίς καμία περιφέρεια.
Πρώτα απ' όλα έχει ήδη δύο περιφέρειες. Πρώτα απ' όλα. Και είναι κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα δούμε πραγματικά ποιος θα βρεθεί με λίγες περιφέρειες και ποιος περισσότερες. Αν και το θέμα είναι πολύ συνολικότερο. Από εκεί πέρα ρωτάτε με έναν τρόπο που δείχνει ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αποξιωτικό για το ρόλο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης συνολικά. Υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα, υπάρχει Πρωθυπουργός και αυτός ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι παίρνει αποφάσεις σημαντικότατες και τέτοιες που έχουν σώσει τη χώρα εδώ και ένα χρόνο.
Ποιημένος εσείς από την κινητοποίηση των στελεχών όλων, βουλευτών, υπουργών, συν τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκανε διάφορες...
Τώρα πρώτα απ' όλα ρωτάτε για θέματα ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος,
όχι, όχι.
Έτσι, και όχι για θέματα κυβέρνησης.
Ναι, η κυβέρνηση είναι αυτή που έδωσε το πολιτικό στίγμα, ώστε να δώσει τη μάχη το κυβερνών κόμμα συντεταγμένα και νικηφόρα τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών.
Κύριε Μιχαήλ, αυτή θα μπορούσε να είναι ερώτηση στον τομέα κινητοποιήσεων του ΠΑΣΟΚ και όχι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, να τη θέσετε βεβαίως, από εκεί και πέρα αυτό που έχω να πω είναι ότι στην κυβέρνηση και στο κόμμα, συνολικότερα του ΠΑΣΟΚ, όλα τα στελέχη πίστεψαν σε αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα που κάνουμε, γιατί όλα τα στελέχη είναι αυτά που βιώνουν εδώ και ένα χρόνο την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει το κυβερνών κόμμα, που δεν έχουμε μείνει ούτε μία μέρα χωρίς εγρήγορση και χωρίς να έχουμε να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικές δυσκολίες. Και αυτό το βιώνουμε όλοι, ανεξάρτητα φυσικά από το αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι ένα ζωντανό κόμμα, έτσι. Αλλά το ότι δούλεψαν, σαφώς και δούλεψαν, ότι δουλεύουν, σαφώς και δουλεύουν, γιατί η χώρα βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που δεν χωρούν ούτε δεν χωρεί ούτε εφησυχασμός, ούτε άλλου είδους προσεγγίσεις που αποκλίνουν από τον τελικό σκοπό να διασωθεί η χώρα και να πετύχει και ο Καλλικράτης. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο πλανήτη χρησιμοποιούνται τα μαθηματικά που έχουν αξιοποιήσει η κυβέρνηση για να παρουσιάσει ως επιδοκιμασία της πολιτικής της το αποτέλεσμα των εκλογών, όταν έχει χάσει 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους, περισσότερο 1.100.000, και υποχώρησε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Πρώτα απ' όλα και οι υπολογισμοί οι δικοί σας βλέπω ότι δεν είναι καλά, οι υπολογισμοί που δεν τους κάναμε εμείς, γιατί πρέπει να υπολογίζουμε για την αποχή που υπήρχε, για να υπολογίζουμε, οι δημοσκόποι έχουν πει πολλά πράγματα και διαφορετικά, για να υπολογίζουμε και πόσους ψηφοφόρους έχασε το ΠΑΣΟΚ, που σαφώς δεν τίθεται έτσι σε εμάς το ζήτημα. Και εμείς είμαστε που δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα μαθηματικά, τα οποία είναι υπεραπροστατευτικά, και θολώνουν και το μήνυμα και την απόφαση του ελληνικού λαού. Πρώτα απ' όλα, εάν καθόμαστε να συγκρίνουμε εθνικές εκλογές με αυτοδιοικητικές εκλογές, με ό,τι σημαίνει αυτό, με υποψηφίους οι οποίοι δεν είναι στενά κομματικοί, οι οποίοι στηρίζονται από διάφορα κόμματα, και όταν έρχεται ο ελληνικός λαός να ψηφίζει αυτοδιοικητικά διαφορετικά από τις εθνικές εκλογές, αδικούμε την χρησιμότητα της ψήφου και στις εθνικές εκλογές και στις αυτοδιοικητικές. Συνεπώς, αυτά τα υπεραπροστευτικά μαθηματικά ούτε τα λογαριάσαμε, ούτε τα χρησιμοποιήσαμε, ούτε τα χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό ακριβώς, όταν ο Πρωθυπουργός έλεγε θα συναθροίσουμε πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία, πιέζατε εσείς ως δημοσιογράφοι, τη δουλειά σας κάνετε, αλλά μας πιέζαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να δεσμευτούμε και να πούμε ένα πύχη ποσοστών. Αυτό δεν το κάναμε γιατί ακριβώς δεν συγκρίνονταν όμοια πράγματα, γιατί αδικείται η ψήφος του Έλληνα πολίτη. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, όπως επανειλημμένως έχει πει ο Πρωθυπουργός, το 2011 είναι μια δύσκολη χρονιά. Η κυβέρνηση έχει ανησυχία, έχει προβληματισμό για το γεγονός ότι σε αυτή τη δύσκολη χρονιά από τη μία πλευρά θα έχει μια ενισχυμένη αντιπολίτευση από το αποτέλεσμα των εκλογών και από την άλλη πλευρά θα έχει το κουκουέ της ανυπακοής.
Το ότι ψήφισε ο ελληνικός λαός με κάποια κριτήρια είναι σαφέστατο. Το πώς ψήφισε και το εκτιμήσαμε και το αναλύσαμε, αλλά σαφώς και το λαμβάνουμε υπόψη. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να τεκμηριώσω πουθενά ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση ενισχυμένη, αν εννοείται την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί όπως είπε ο συνάδελφός σας, αν το ΠΑΣΟΚ έχασε τόσες χιλιάδες ψήφους, επίσης πολλές χιλιάδες ψήφους έχασε και η Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα από πού? Από το ποσοστό το οποίο ήταν το καταστροφικό για αυτήν. Το χειρότερο ποσοστό του 2009, και από αυτό το ποσοστό έχασε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ψήφων. Το θέμα όμως εμείς δεν το παίρνουμε απροστευτικά. Δεν υπάρχει ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό είναι σαφές. Ως προς το κουκουέ, ο καθένας κάνει τη δουλειά του και φυσικά, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και στις αναλύσεις μας, κανείς δεν πιστεύει ότι αν αύριο γινόταν εθνικές εκλογές, το κουκουέ θα έπαιρνε αυτό το ποσοστό. Το πώς εκφράστηκε η ψήφος ως ψήφος επιδοκιμασίας ή διαμαρτυρίας ή προειδοποίησης είναι θέμα το να το αναλύσουμε όλοι μας και εμείς το αναλύουμε. Αλλά λέμε ότι έχουμε υποχρέωση, έχουμε εθνικό χρέος εμείς να πάμε τη χώρα μπροστά. Και οι αναλύσεις που κάνουμε είναι σε εθνική βάση. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς μιλάμε για εθνικούς στόχους, τους οποίους πρέπει να πετύχουμε. Ο κύριος Σαμαράς μιλάει για τους προσωπικούς και κομματικούς τους στόχους. Γι' αυτό εξάλλου και η ανάλυση που έκανε η Νέα Δημοκρατία ήταν ότι υπάρχει ολική επαναφορά δήθεν της Νέας Δημοκρατίας. Άρα τις διαφορές θα πρέπει να τις βλέπουμε και ποιοτικά. Αυτή είναι η άποψή μας. Ορίστε. Κύριε Σιδέρη, σε λίγο, μην βιάζεστε.
Σας προβληματίζει το γεγονός πάντως ότι η κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα συνολικά, πηγαίνει προς το δεύτερο γύρο, μάλλον πολιτικά απομονωμένο το κυβερνών κόμμα, καθώς φαίνεται ότι θα υπάρχει μια συσπήρωση των αντιμνημονιακών δυνάμεων στο δεύτερο γύρο, από δεξιά μέχρι αριστερά?
Δεν βλέπουμε πουθενά να υπάρχει κάτι τέτοιο. Το ότι υπήρχε μια ψήφος με βάση άλλα κριτήρια στον πρώτο γύρο των εκλογών δεν σημαίνει ότι το ίδιο θα υπάρχει και στο δεύτερο. Ίσα-ίσα είμαστε αισιόδοξοι. Ο λαός έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πολύ καλά σε ποιους εμπιστεύεται την τύχη του και επαναλαμβάνω ότι παρά τις πιο δύσκολες συνθήκες από τη μεταπολίτευση τουλάχιστον και μετά, το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα και με ποιοτικά στοιχεία, μειοποιητικές αναλύσεις, πραγματικά το τεκμηριώνουν σε πλήρη βάση. Πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός θα κάνει τις επιλογές του, επιλογές που θα αναδείξουν τους καλύτερους τοπικούς και αυτοδιοικητικούς άρχοντες. Ορίστε, κύριε Σιδέρη.
Μετά το τόσο καλό αποτέλεσμα που μας λέτε ότι είχατε, πόσο σύντομα θα πάμε σε εθνικές εκλογές?
Πρώτον, εκλογές. Δεν είπα το τόσο καλό. Μίλησα σοβαρά και μετρημένα. Για συνεχίστε.
Σε εθνικές εκλογές πότε θα πάμε μετά από αυτό το αποτέλεσμα?
Όταν προβλέπει το Σύνταγμα. Ορίστε.
Υπουργέ, επειδή ακούγονται φωνές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποια διορθωτικά μέτρα, νέα μέτρα, λόγω της στέρησης των εσόδων. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο μπροστά μας? Αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτό το ενδεχόμενο?
Πρώτα απ' όλα και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακωνσταντίνου, εχθές από το Λονδίνο που βρισκόταν, απέκλεισε πλήρως το να υπάρχουν νέα μέτρα, πρόσθετα μέτρα και μάλιστα φόροι και περικοπή μισθών και συντάξεων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να περικοπούν μισθοί και συντάξεις. Ούτε να επιβληθούν άλλα φορολογικά βάρη επιπλέον από αυτά που προβλεπόταν στην συμφωνία που κάναμε με τους εταίρους μας, γιατί ακριβώς δεν αντέχει ο πολίτης, δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις. Αυτό όμως που μελετά το οικονομικό επιτελείο είναι η περικοπή των δημοσίων δαπανών, εκείνων οι οποίοι κρίνονται ότι θεωρούνται σπατάλοι ακόμη, γιατί όσο κι αν νοικοκυρέψαμε το δημόσιο, υπάρχει και αναγκαιότητα για περαιτέρω περικοπές, αλλά και για περαιτέρω αναγκαιότητα για περιστολή της σπατάλης στο ελληνικό δημόσιο. Είναι ξεκάθαρο όμως και γίνεται ξεκάθαρο από και προς κάθε πλευρά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν νέα μέτρα τέτοια που να περιλαμβάνουν μισθούς, συντάξεις και φορολογικά βάρη. Εξάλλου, επειδή γίνεται και πολύ θόρυβος από χθες για αυτά που δήλωσε ο κύριος Γιούνκερ στο Ευρωκοινοβούλιο, ο κύριος Γιούνκερ δήλωσε και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν βλέπω να προβάλλονται. Και να σας θυμίσω ότι ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανησυχία για την Ελλάδα, είπε ότι οι ελληνικές αρχές θα είναι σε θέση να τηρήσουν και να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2011 και ότι το πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι αξιόπιστο. Αυτό ακούγεται από έναν αξιόπιστο άνθρωπο και φυσικά εξακολουθούμε να πιστεύουμε και να δηλώνουμε ότι το πρόγραμμα σταθερότητας που έχουμε θέσει, όπως και η υλοποίηση των αποφάσεων γι' αυτό, σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα και εφόσον τηρείται απαρέγκλιτα, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και είναι και μία δήλωση δική μας. Ορίστε.
Άκουσα τον κύριο Παπακωνσταντίνου στην αρχή στις πολλές συνεντεύξεις που έχει δώσει. Είπε για τη μείωση του ελλείμματος ότι θα είναι 5,5% και ότι υπάρχει μια στέρηση εσόδων. Και ένας από τους λόγους που εξήγησε γιατί υπάρχει αυτή η στέρηση εσόδων είναι, όπως είπε, γιατί υπερεκτιμήσαμε τη φοροδοτική ικανότητα που υπάρχει. Μας είπε ότι δεν θα μπουν νέοι φόροι ή τέλος πάντων δεν θα κοπούν μισθοί και συντάξεις. Να βγάλετε μερικούς φόρους από αυτούς που έχετε βάλει, το έχετε σκεφτεί? Να ελαφρύνετε δηλαδή τον κόσμο από τους φόρους, το έχετε σκεφτεί?
Εγώ σήμερα δεν μπορούσα να μιλήσω για κάτι τέτοιο. Είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρος αυτή που βάζετε. Αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οτιδήποτε θα μπορεί να φέρει σε δυσκολία τους στόχους μας δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει. Πάντως αυτό που έχουμε δεσμευτεί ως κυβέρνηση και έχει δεσμευτεί και προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα αναπληρώνεται το χαμένο εισόδημα του απλού Έλληνα πολίτη όσο και κάθε φορά που το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτόν τον στόχο υπηρετούμε, γιατί η σωτηρία της χώρας θα πρέπει να έχει άμεσο αντίκτυπο και με τη σωτηρία του Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό ακριβώς, παρόλο που ζούμε σε δύσκολες συνθήκες οικονομικές, αποκλείουμε και να υπάρχουν και περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, σε αυτά που λέει η κυβέρνηση, έχει συνυπολογίσει τον παράγοντα ανεργία και με αυτά που θέλει να κάνει στις παρυφές του δημοσίου? Δηλαδή, να σας πω το εξής. Προχθές στην Πάτρα, στον κύριο Πρωθυπουργό, ήρθαν κάποιες κυρίες γύρω στα 50, οι οποίες ήταν από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, να του δώσουν ένα υπόμνημα. Και μας είπαν ότι εμείς απολυόμαστε. Μα είπαμε, ο Πρωθυπουργός στο Περιστέρι είπε ότι δεν. Λέει, ναι, το πρόγραμμα παραμένει, αλλά για συμβασιούχους 7 μήνους των 700. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα θέμα ανεργίας που μέσα στο 2011 φαίνεται ότι διωγγώνεται?
Τις σοβαρές συνέπειες της κρίσης και τις ξέρουμε και τις βλέπουμε και τις συνυπολογίζουμε. Και η ανεργία είναι πραγματικά, ίσως είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Είναι γνωστό όμως ότι δεν λύνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι γνωστό ότι θα υπήρχε ύφεση το 2011, ότι θα υπάρχει αυξημένη ανεργία, γιατί είμαστε ρεαλιστές και γνωρίζουμε τα στοιχεία. Αυτό που κάνουμε εμείς όμως ως κυβέρνηση είναι να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία με την παρότρινση και στους επιχειρηματίες να έχουν νέες θέσεις εργασίας, και γι' αυτό ακριβώς πριν από 20 μόλις μέρες το Υπουργείο Εργασίας, κυρία Κατσέλη, και ο διοικητής του ΕΔΟ, κύριος Χικίλιας, ανακοίνωσε και ένα πολύ μεγάλο πακέτο προγραμμάτων του ΟΕΔ, 17 στον αριθμό, ύψους δισεκατομμυρίων και με εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, προκειμένου να περιορίσουμε όσο μπορούμε την ανεργία, να ενισχύσουμε την εργασία, και φυσικά υπάρχει και μια συνολική πολιτική που το πρόβλημα της ανεργίας το θέτει πρώτα απ' όλα. Όπως από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που είναι πρωταρχικός στόχος, ο περιορισμός της ανεργίας. Ειδικά όμως αυτό που είπατε για το πρόγραμμα στο σπίτι, Βοήθεια στο Σπίτι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε η ΠΑΣΟΚ, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όχι εμείς δεν καταργούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ήθελε να το καταργήσει και το απαξίωσε. Αντιθέτως, προσπαθούμε μέσα από διεργασίες που γίνονται και με επαφές που γίνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση να το ενισχύσουμε, και είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει. Ορίστε.
Ένα ερώτημα είναι αν απαιτείται ή αν θα γίνει αλλαγή στην στρατηγική, στην ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού, όπως ζήτησε ένας υπουργός σας, ο κ. Μπεκλίτης, δημοσίως το βράδυ των εκλογών.
Δεν συνηθίζω να σχολιάζω συζητήσεις και μάλιστα στις τηλεοπτικές εκπομπές, όταν ειδικά τις τελευταίες μέρες λόγω εκλογών περάσαν πολλά κυβερνητικά στελέχη, και το να απομονώσουμε μία φράση, μία πρόταση ενός κυβερνητικού στελέχους, νομίζω ότι θα δικούσε και τον ίδιο.
Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μία φράση, είναι μία άποψη. Είπε ότι έγιναν λάθη στρατηγικής. Έγιναν λάθη στρατηγικής. Απαιτείται αλλαγή.
Είναι άποψη του κύριου Μπεγλίτη, την οποία προφανώς δεν λέτε εσείς, θα την έχει πει.
Δεν τη συμμερίζεστε δηλαδή ως κυβέρνηση?
Εμείς κάνουμε όλα αυτά τα οποία και καλό αποτέλεσμα σε σχέση με τις συνθήκες μας έχουν φέρει ως ΠΑΣΟΚ, έχει επιφέρει, αλλά και βλέπουμε ότι με την στρατηγική που κάνουμε και η χώρα σώζεται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και οι πολίτες λαμβάνουν τα μηνύματα τα οποία μας τα δίνουν και σε εμάς.
Ένα δεύτερο είναι αν όντως ήταν γκάφα η περαίωση, όπως δήλωσε η κυρία Λούκα Κατσέλη χθες.
Κυρία Κατσέλη, πρώτα απ' όλα μίλησε για την μεθόδευση, αν δεν κάνω λάθος, πριν τις εκλογές να υπάρχουν τα σημειώματα της περαίωσης. Και όχι συνολικά του θεσμού της περαίωσης, που είναι ένας σημαντικός θεσμός και τον έχουμε εξηγήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και μάλιστα και γιατί θα είναι η τελευταία φορά. Ο καθένας κάνει τις εκτιμήσεις του. Εκείνο που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι εμείς ασκούμε μια κυβερνητική πολιτική. Θέλουμε και τα έσοδα να αυξηθούν και τους πολίτες να προστατεύσουμε κλείνοντας τις εκκρεμότητές τους, και φυσικά δεν κοιτάζουμε, δεν είναι μέρημνά μας να συνυπολογίζουμε τα πάντα και να τα θέτουμε σε ένα καθαρά προεκλογικό στόχο, έτσι όπως θα μπορούσε να γίνει και με το ζήτημα της περαίωσης. Εάν υπάρχουν λάθη στην περαίωση, σαφώς και η κρατική μηχανή είναι υποχρεωμένη να τα διορθώσει, να τα βελτιώσει, όποια λάθη. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως μέχρι εκεί.
Πολιτικά δηλαδή, εσείς εκτιμάτε ότι ήταν σωστή η κίνηση αυτή? Η κυρία Κατσέλη λέει όχι. Εσείς ως
υπάρχει κράτος, υπάρχει κράτος το οποίο κάνει τη δουλειά του ανεξάρτητα από τις εκλογές. Αν δεν την κάνει καλά, υπάρχουν τρόποι να βελτιωθεί αυτή η δουλειά που γίνεται.
Και ένα τελευταίο και δεν ξαναμιλώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη αναταραχή σε πολλούς υποψηφίους, τους οποίους στηρίζετε, οι οποίοι εκτιμούν ότι δεν στηρίχτηκαν από συγκεκριμένα στελέχη. Και θέλω να ρωτήσω, για παράδειγμα, στην περιοχή σας, στην περιφέρειά σας, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, στηρίχθηκε παρκώς ο υποψήφιος, για παράδειγμα, από τον κύριο Ξενίδη, τον πρώην γραμματέα του κόμματος? Στην Πελοπόννησο στηρίχθηκε ο κύριος Στατούλης από τον κύριο Μπεγλίτη στην περιφέρεια Κορινθίας, στον νομό Κορινθίας?
Όλα τα κυβερνητικά στελέχη αλλά και όλα τα στελέχη ενίσχυσαν τους υποψηφίους που στηρίζουμε, που στηρίξαμε σαν Πασόκ, πίστευσαν σε αυτούς τους υποψηφίους και τους στήριξαν. Και υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, όπου θα φανεί και εκεί πραγματικά με το αποτέλεσμα που θα έχουμε ότι στηρίζονται επαρκέστατα. Ορίστε.
Επειδή είπατε ότι η ψήφος Κυριακής ήταν ψήφος για να συνεχίσετε την προσπάθεια να σωθεί η χώρα, μήπως την εκλαμβάνετε και ως λευκή επιταγή για να προχωρήσετε σε απολύσεις στο δημόσιο?
Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για απολύσεις και φυσικά δεν υπάρχει καμία λευκή επιταγή, δεν το είπε καν κανείς αυτό, αλλά είναι και μακριά από την αντίληψη που έχουμε για την ψήφο του πολίτη. Η ψήφος του πολίτη για μας έχει μεγάλη βαρύτητα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, ακόμα και με συντριπτικά αποτελέσματα να ήμασταν πρώτοι, που ούτως ή άλλως είμαστε, ακόμη και με πολύ καλύτερα αποτελέσματα, ποτέ δεν θα μιλούσαμε για λευκή επιταγή. Αλλά έχουμε την εντολή του ελληνικού λαού, τη λάβαμε πριν από ένα χρόνο, την επαναβεβαιώσαμε με όλες τις ιδιορυθμίες και τις ιδιαιτερότητες και της συγκυρίας, αλλά και των αυτοδιοικητικών εκλογών με το χαρακτήρα που έχουν. Συνεπώς, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας ως κυβέρνηση, που είναι η σωτηρία της χώρας, το ξεπέρασμα της κρίσης, οι μεγάλες αλλαγές, να βελτιώσουμε την κατάσταση, την οικονομική του Έλληνα πολίτη, την καθημερινότητά του και φυσικά να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Υπό την έννοια αυτή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έργο, κανείς δεν είπε ότι τελειώσαμε, ίσα ίσα βρισκόμαστε στη μέση ενός μεγάλου έργου και έχουμε μπροστά μας πολλά ζητήματα και κυρίως ζητήματα να ενισχυθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός, να τον προστατεύσουμε παράλληλα σώζοντας τη χώρα.
Επειδή είπατε τι δεν θα κάνετε.
Δηλαδή, όχι, είπατε, είπα τι θα κάνουμε.
Όχι, λέω, στην προηγούμενη απάντησή σας. Είπατε ότι δεν θα πάρετε νέα μέτρα, δεν θα πάρετε φόρους, δεν θα περικόψετε μισθούς, δεν θα περικόψετε συντάξεις. Είπατε όμως ότι θα περικόψετε τις δημόσιες δαπάνες. Και θέλω να σας ξαναρωτήσω. Στις δημόσιες δαπάνες περιλαμβάνεται τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που ήδη υπάρχουν? Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να περικόψετε δημοσίους υπαλλήλους, να τους απολύσετε?
Εμείς όποια απόφαση έχουμε την ανακοινώνουμε, τους στόχους μας τηρούμε απαρέγκλιτα και μέχρι εκεί. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα δύο σχόλια. Πρώτον, για την πρόβλεψη της Morgan Stanley ότι θα παραμείνουμε στο χρηματοδοτικό άρμα της Τρόικας για περισσότερο χρόνο. Και δεύτερον, για την άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Καστανίδη, σήμερα το πρωί, υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης όρων του μνημονίου.
Θα επαναλάβω στερεότυπο μεν, αλλά αυτή είναι η ουσία και της πολιτικής μας. Έχουμε βάλει στόχους. Αυτούς τους στόχους τους τηρούμε απαρέγκλιτα. Είναι ισχυρή πεποίθησή μας και υπολογισμένο ότι θα βγούμε από την κρίση εφόσον τους τηρούμε τους στόχους. Συνεπώς, δεν προβλέπουμε να υπάρχει καμία αλλαγή πολιτικής ως προς αυτά που είπατε. Και φυσικά οτιδήποτε θα μας έβγαζε έξω από αυτούς τους στόχους, ψάχνοντας οτιδήποτε και διερευνώντας οτιδήποτε άλλο, δεν θα βοηθούσε στην προσπάθεια που κάνουμε. Ορίστε.
Επειδή έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και για παράδειγμα ο πρώην Υπουργός της Δημοκρατίας, ο κ. Σούρλας, πρότεινε σήμερα την κήρυξη πτώχευσης εφόσον τα μέτρα δεν αποδίδουν. Ήθελα να σας ρωτήσω αν εξετάζεται οποιαδήποτε εκδοχή αναδιάρθρωσης χρέους.
Ο κ. Σούρλας προφανώς τέτοιες συζητήσεις περί πτώχευσης τις κάνει και στο ίδιο το κόμμα. Αν δεν τις κάνει, μάλλον θα μπορούσε να απευθύνεται εκεί. Εμείς την χώρα τη σώσαμε από την πτώχευση. Αυτό είναι δεδομένο. Ο κύριος Σούρλας προφανώς έμεινε στα στοιχεία που είχε όταν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και πάντως αυτή η άποψη που εξέφρασε και στο ραδιόφωνο στο οποίο μίλησε σήμερα το πρωί και τη γνωρίζω τη δήλωσή του, νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, η εξεταστική για την οικονομία θα γίνει στο χρονικό ορίζοντα που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση για αναβολή της στο πνεύμα των δηλώσεων του κυρίου Παπανδρέου το βράδυ της Κυριακής για συνενέσεις και εθνική ενότητα.
Η συνένεση είναι το ζητούμενο για μας, για αυτή την κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την κυβέρνηση αυτής της χώρας. Τη ζητάμε τη συνένεση για πολλούς λόγους και μάλιστα όταν ακόμη δεν είχε γίνει αντιληπτό το μέγεθος της άσχημης κατάστασης στην οποία βρισκόταν η χώρα. Η συνένεση όμως δεν έχει να κάνει με την ατιμορρησία και φυσικά η συνένεση δεν γίνεται με ανταλλάγματα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένας στόχος στον οποίο θα μείνουμε απαρέγκλητοι και σε εκείνο το επίπεδο και φυσικά συμψηφισμούς και άλλου είδους δοσοληψίες δεν πρόκειται να τις κάνουμε. Ορίστε.
Θα υπάρξει κάποια κίνηση του Πρωθυπουργού σε αυτό για να εκφραστεί αυτή η συνένεση, θα υπάρξει κάποια πρόσκληση προς τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, υπάρχει κάποια κίνηση?
Υπάρχει μία ανοιχτή πρόσκληση προς πολιτικούς αρχηγούς για συνένεση και την έχουμε δηλώσει πολλές φορές και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά εκείνο που μας αφορά κυρίως είναι η συνένεση από τις κοινωνικές δυνάμεις. Η συνένεση του Έλληνα πολίτη που και σε αυτές τις εκλογές δείχνει ότι αντιλαμβάνεται το πολύ μεγάλο διακύβευμα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στη συγκεκριμένη περίοδο. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω, ο κύριος Πάγκαλος χθες είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Ο κύριος Λοβέρδος είπε ότι δεν θέλει να ερωτάται για το δίλημα των εκλογών, αλλά τουλάχιστον να ενημερώνεται γι' αυτό. Η κυρία Κατσέλη κάρφωσε...
Είπε τουλάχιστον να ενημερώνεται. Είπε ότι θέλει να ενημερώνεται. Δεν θέλει να συναποφασίζει. Θέλει να
ενημερώνεται.
Αυτό, αυτό είναι.
Η κυρία Κατσέλη
αυτό είπε.
Κάρφωσε...
Είπα άλλο δηλαδή από αυτό που λέτε.
Η κυρία Κατσέλη κάρφωσε τον κύριο Παπακοσταντίνου. Τελικά, πόσο ιδηλιακή είναι η εικόνα της επόμενης μέρας για την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, αυτό το η διάσταση μεταξύ των υπουργών ήταν κάτι που πεζόταν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ. Φαίνεται ότι σταμάτησε να υπάρχει και να αναδεικνύεται ως μείζον θέμα της ελληνικής πολιτικής ζωής, αλλά βλέπω ότι σταχυολογώντας όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνανε, τις ατέλειωτες συζητήσεις που γίνανε αυτές τις μέρες των εκλογών, αρχίζουμε πάλι να βρίσκουμε ψήγματα. Αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι το εξής, ότι τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί έχουν την δική τους πολιτική αυτοτέλεια, έχουν τη δική τους πολιτική οντότητα, την οποία την έχουν σφυριλατήσει μέσα από μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Συνεπώς, το να εκφράζουν την άποψή τους δεν σημαίνει ότι υπάρχει διάσταση στην κυβέρνηση μεταξύ των υπουργών και φυσικά κανείς δεν μίλησε για ειδηλιακή εικόνα. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ειδηλιακή εικόνα της κυβέρνησης, γιατί αυτό είναι πλαστό. Μας ενδιαφέρει το ότι υπάρχει συνοχή, το ότι αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με έναν σημαντικά σπουδαίο τρόπο, γιατί αν δεν λειτουργούσε θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε και πέρα. Λοιπόν, καλό απόγευμα.